10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I pored toga što je davno već pokrenuta inicijativa da se pristupi izradi kritičkog izdanja dela Ive Andrića, još uvek se ne zna u čijoj nadležnosti bi trebalo da bude finansiranje ovakvih projekata i koja institucija bi bila nosilac posla. Hoće li to biti zadužbina Ive Andrića, Andrićev institut iz Višegrada zajedno sa Beogradskim filološkim fakultetom ili Institut za književnost i umetnost ili svi zajedno uz pokroviteljstvo države? Uz uvažavanje činjenice da su za kritička izdanja potrebne velike pripreme, ipak ćemo danas potražiti objašnjenje za ovu ipak neobjašnjivu situaciju. Gotovo svi rukopisi Ive Andrića su već raščitani, a on je i dalje bez kritičkog izdanja svog dela. O ovome danas razgovaramo u emisiji Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, a naši gosti su profesor dr. Staniša Tutnjević. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Radivoje Mikić, potpredsjednik Upravnog odbora Andrićeve zadužbine. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što vas vidim ponovo posle nekoliko, čini mi se, decenija. Mi smo ranije aktivno sarađivali.
Sarađivat ćemo
u emisiji
opet.
Na prvoj strani. Eto,
sarađivat ćemo
ja
opet.
Se sećam tih naših susreta i dobrog rada. Evo, prilika je sad da zaista da radimo ozbiljno i valjano u emisiji u kojoj govorimo o kritičkom, o potrebi, dakle, da se pristupi izradi kritičkog izdanja Andrićevih dela. Profesore Tutnjeviću, sećate se, u oktobru mesecu vi, profesor Ivanić i Petar Pijanović, bili ste gosti u našoj emisiji, u ovoj istoj emisiji, mi smo započeli tu temu, mada smo se u toj emisiji više bavili uopšte pitanjem izrade kritičkog izdanja nekog dela, pa ste dali i dobrane primere za to, gde je šta urađeno, a gde treba da se uradi. Govorili smo o metodologiji i o osposobljenosti naših kadrova za tako što. Zašto se izradi kritičkog izdanja Andrićevog dela još uvek nije pristupilo? Kad su se, činilo se, stekli bili već neki uslovi?
Pa ne znam, na to pitanje je teško odgovoriti, a istovremeno i lako. Izgleda da je naš najveći problem zapravo način programiranja, dugoročnog programiranja neke stvari i objedinjavanja svih postojećih naučnih potencijala koji bi se mogli u te programe uključiti. Za mene lično je izrada kritičkog izdanja Ive Andrića u najužoj vezi sa jednim globalnim, širim, dugoročnim programom kritičkog izdanja srpskih pisaca uopšte. I ako to sagledamo u tom kontekstu, vidjet ćemo da mi u cjelini nemamo jedan osmišljen program kritičkog izdanja srpskih pisaca i da u vezi s tim prirodno onaj čije bi izdanje bilo najteže uraditi na neki način zbog svega toga trpi. Prosto rečeno, meni se čini da je situacija takva da se ne pojavljuju nekako takve inicijative koje kritičko izdanje srpskih pisaca posmatraju dugoročno i koje zapravo zahtijevaju da se u vezi s tim jasno angažuju postojeće naučne institucije, a ne da se kritička izdanja pisaca rade na reeksporterskoj osnovi, odnosno na osnovi nekog honorarnog rada, kao što se rade neki izdavački poduhvati. Ovo je prije svega naučni poduhvat, a tek iza toga slijedi izdavanje tih djela i stoga ja mislim da to treba tretirati prvenstveno kao naučni projekat u okviru jednog šireg naučnog projekta kritičkog izdanja srpskih pisaca i da tu prirodno glavni financijer, odnosno onaj ko bi dugoročno iza toga stajao, treba da bude ministarstvo nauke.
Da, a vidite, postoje evo inicijative da nekoliko institucija bude uključeno u ovaj projekat, profesore Mikiću, ali još uvek nemamo jasnu sliku o tome ko bi trebalo da bude nosilac. Šta vi mislite? Da li bi mogla ipak Andrićeva zadužbina biti obavezujuća prema ovakvom jednom projektu, samim tim što je koncept sabranih dela iz 2011. a to čitam u sveskama broj 32/2015. Po mišljenju ljudi iz Andrićeve zadužbine trebalo sa određenim izmenama da predstavlja osnovu za organizovanje budućeg kritičkog izdanja Andrićevih celokupnih dela i sačinjen je bio elaborat koji je objavljen sa vrlo jasnim predlogom kako bi to trebalo uraditi uz popisana dela Ive Andrića.
Pa ja bih prvo rekao nešto što se tiče naše opšte atmosfere i odnosa prema jednom ovako ozbiljnom poslu kao što su kritička izdanja. Srpska kultura je kultura neurađenih poslova. Kod nas mnogi govore o različitim poslovima, ali se malo ko laća da ih zaista i obavi. I do ovog trenutka mi imamo, nažalost, jednu situaciju koja nije dobra, jer je, kad je reč o kritičkim izdanjima, urađeno mnogo više tamo gde su pojedinci, ako se tako može reći, preuzimali teret na sebe. Recimo, pokojni profesor Novica Petković uradio kritička izdanja Momčila Nastasijevića i Vladislava Petkovića Disa, tako reći sam, što bi se narodski reklo, o svom ruvu i kruvu, u dogovoru naravno sa izdavačima koji su to bili zainteresovani da objave. Isto tako dve zadužbine, zadužbina Desanke Maksimović i zadužbina Miloša Crnjanskog su takođe dosta uradile kad je reč o kritičkim izdanjima ovih autora. Naime, pojavilo se kritičko izdanje dela Desanke Maksimović u celini, dela Crnjanskog u kritičkom izdanju su tako reći već pri kraju, ostalo je da se pojavi još svega dva ili tri toma, što znači da je taj posao okončan, a najsporije se ide tamo gde bi zapravo postao najveći interes da se to najbrže uradi, a to je kritičko izdanje Andrićevih dela. Ja sam danas ovde u ime tek izabranog i tek, da tako kažem, konstituisanog upravnog odbora zadužbine Ive Andrića i mi ćemo se sasvim sigurno ovom temom baviti već na prvoj sledećoj sednici, jer je to jedan jako važan posao. Nije dobro, verovatno, što je stvorena ovakva atmosfera, što postoji toliko, da tako kažem, pretendenata na taj posao, ali pošto zadužbina po svojoj osnovnoj funkciji treba pre svega da se brine o sudbini Andrićevih dela u celokupnom nekakvom aspektu onoga što je briga o delima jednog pisca, pa prema tome i o kritičkom izdanju Andrićevih dela, ona će sasvim sigurno i to da uvrsti u svoje prioritete. Ono što je kolega Tutnjević već rekao, to je kod nas jedna situacija u kojoj se misli da je kritičko, kad su kritička izdanja, nešto što može da radi manje više svako. To je jedan visoko specijalizovan posao koji traži prosto jednu dugotrajnu i vrlo egzaktnu pripremu onoga ko treba da se bavi kritičkim izdanjem. Zatim ona traži i nešto što je kod nas najteže postići, a to je jedna vrsta organizacije. Vi ste malo pre pročitali nekoliko ustanova koje su zainteresovane da rade na kritičkom izdanju, ali u svim tim ustanovama nema dovoljno ljudi koji bi to mogli da rade, jer najveći broj onih ljudi koji su u to uključeni je među onim ljudima koji mogu da budu prijatelji takvog posla, ali ne mogu operativno da se u njemu angažuju i da dadu neki veći doprinos. I pošto smo mi kultura u kojoj ima malo ljudi koji su zaista osposobljeni da se bave kritičkim izdanjima, ja mislim da bi jedan ovakav posao, kao što je kritičko izdanje Andrićevih dela, moglo da bude i prilika i povod da se možda malo podstakne prvo interesovanje za jednu takvu vrstu delikatnog filološkog posla, zatim da se pored onih koji imaju određena iskustva uključi i jedan broj mlađih kolega koji se nalaze u nekim ustanovama koje su nama ovde jako važne, pa bi se na taj način, dakle, obavilo nekoliko poslova u isto vreme. Došli bismo do kritičkog izdanja Andrićevih dela, osposobili bismo jedan broj, pre svega, ljudi iz srednje i mlađe generacije koji bi se mogli time baviti i prenositi ta iskustva na starije, jer mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da je od 60. godina, pa evo, praktično do danas se radilo na kritičkom izdanju Vukovih dela i to kritičko izdanje nije okončano. I svi oni koji su počeli taj posao su odavno na onom svetu i sad pre godinu, dve, kad su Večere novosti htjele da o tome otvore neku vrstu rasprave, nisu imali s kim da porazgovaraju, jer više ni jedan član uređivačkog odbora nije živ. Znači, mi moramo da naviknemo prvo i to da se poslovi završavaju, da nema više tih nezavršivih poslova, da nešto počne i da traje. Sad, Andrićevo delo je specifično po tome što je ono jako složeno, žanrovski i na sve druge načine, tako da bi tu zaista trebalo voditi računa o nizu aspekata koji nisu toliko dolazili do izražaja u radu na nekim drugim kritičkim izdanjima, recimo Disa ili Nastasijevića, to je bilo lakše uraditi po mom mišljenju.
Predlaže se, i to je predlog iz Andrićeve zadužbine, da se građa rasporedi hronološki unutar žanrova. Da li mislite da bi taj postupak bio odgovarajući za Andrićevo delo?
Pa kolega Tutnjević, ja danas možemo ovde da iznosimo lične stavove, ali to nije na neki način ono što je u jednoj ovakvoj stvari merodavno. Mislim da bi pre svega trebalo da se napravi neka vrsta organizacije, odnosno da ona ustanova koja preuzme da vodi taj posao, okupi jedan broj ljudi koji će se najpre dogovoriti o onome što je, kad se rade svako kritičko izdanje, najvažnije, to su načela po kojima će se ono raditi.
Zar ne postoje načela Srpske akademije?
Ona postoje, ali ona su prilagođena jednom sasvim specifičnom tipu koji podrazumeva rad u okviru onoga što je Srpska akademija nauka i umetnosti. Svako ko počinje posao na nekom kritičkom izdanju može ta načela da primenjuje na način za koji on izabere, ali ne sasvim proizvoljno, naravno, i ne mimo onoga što je njihova suština. Ali ta načela nisu, ona su data kao neka vrsta okvira koji je dosta apstraktan. Vi sad kad pristupite bilo kom konkretnom opusu, morate taj opus da posmatrate u odnosu na načela i da se opredelite kako ćete ići. Tako da je u ovom trenutku rano da bilo ko od nas ovde dvojice kaže radit će se ovako ili će se raditi onako, bilo hronološki, bilo po žanrovima, sve su to mogući pristupi, ali Andrićevo delo je jako složeno za kritičko izdanje, jer pojedina dela su izlazila u vrlo velikom broju izdanja i onda onaj ko se odluči da to priređuje mora da konsultuje i da sravni jako veliki broj izdanja, i to toliko pedantno da mora da posmatra gde se nalazi svaki zarez, a to je zaista posao kome danas u ovoj nekakvoj huci i buci mlađi ljudi nisu baš naročito skloni i potrebno je, dakle, pripremiti ih za jednu vrstu strpljivog, dugotrajnog, iscrpljujućeg rada koji spolja gledano nije ni malo atraktivan.
Da, ali je i tekako vredan i potreban. Profesore, samo recite profesore Tutnjeviću, da li roman Na Drini ćuprija ima svoje kritičko izdanje? Da li je to dovršeno?
Ja koliko znam, nema. Ali kolega Mikić je dobro rekao. Rano je da se mi još opredjeljujemo o tom, o samoj strukturi kritičkog izdanja. Imamo mi već neke predradnje, na primjer, za potrebe Filološkog fakulteta, naš kolega Ivanić je napravio jedan takav pregled, predlog. U zadužbini su pokojni profesor Vučković i Žaneta Perišić on napravili također jedan pristup tome. I to je sad stvar za razgovor. Jedan tračak optimizma meni se javlja zbog novog sastava upravnog odbora zadužbine.
Predsjednik je akademik Miro Vuksanović, još dva akademika su Dušan Kovačević i Goran Petrović, i vi dovršite ovaj spisak.
Pa tu su još i profesor
Marko Nedić,
kolega Stojan Đorđić, zatim pisci Radovan Belimarković, onda iz starog upravnog odbora je ostao naš ekonomski stručnjak, kako tako mogu kažem, Stojan Dabić, i otprilike to je sastav upravnog odbora do ovog trenutka. Možda sam neko ime propustio, ali možda i nisam.
Radovan Popović
je. Radovan Popović je također iz starog sastava upravnog odbora tu.
A evo šta ja smatram da je bitno. I to novi sastav upravnog odbora, po mom mišljenju, na neki način nagovještava da bi moglo da se ostvari. Ima nekoliko stvari koje treba temeljno raspraviti. Jedna je, a nije prva, ovo što ste vi malo prije postavili. Struktura kritičkog izdanja. Dakle, kako će se to raditi, kako će to djelo biti komponovano. pošto postoje izvesne ideje tu koje na neki način treba pomiriti ili treba na kraju krajeva izabrati jedno rješenje i onda se njega dosljedno držati. Ja sam predlagao i mislim i dalje ostajem pri tome da bi bilo veoma dobro da zadužbina organizuje jedan okrugli stol isključivo s tom temom, da pozove istaknute stručnjake i to, dakle, ponavljam, da se razgovara isključivo o tom užem stručnom dijelu, o strukturi dijela, i da to budu krajnje ozbiljno i seriozno pripremljeni radovi koji bi potom odmah u sljedećem broju sveski Ive Andrića bili objavljeni. Da se čisto i jasno ostavi trag koja i kakva je rasprava vođena i do kakvog se rješenja došlo. Ja ću ovo navesti samo jedan primjer s kojim sam se ja, na primjer, sreo, kakvih ima više i kakve treba razriješiti. Na primjer, Ivo Andrić je pred smrt očito dozvolio bibliotekarima ili već ne znam kome da u posebnoj knjizi objave njegove tekstove o bibliotekama i bibliotekarima. Ta knjiga ranije nikad nije objavljena kao knjiga. To su samo tekstovi koji su bili koje kuda rasuti. To je, dakle, jedna njegova knjiga, autorska knjiga. Meni se postavljalo pitanje da li se to može i mora tretirati kao Andrićeva autorska knjiga. I odjednom sam se susreo sa mnogim podozrivim pogledima. Ljudi su rekli, pa ne može to biti sad neka posebna Andrićeva knjiga, pa on je tada bio bolestan, pa ovo, pa ono, pa ovako, pa onako. Prosto rečeno, mnogo je takvih dilema i problema koje bi na jednom ovakvom stručnom sastanku o kome sam
bile
govorio
otklonjene.
Trebalo raspraviti.
Da, mene... predahnemo, profesore, oprostite, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Nastavljamo naš razgovor. Dakle, dokle smo stigli, pošto ste rekli, uputili nas na to da je potrebno strukturu kritičkog izdanja Andrićevog dela utvrditi do onog drugog dela gde sam vas ja prekinula.
Pa, htio sam da kažem da zapravo sad u zadužbini, u upravnom odboru zadužbine, postoje ljudi sa izuzetnim referencama u ovom poslu. Na čelu je tog odbora Miro Vuksanović, kolega Radivoja je njegov zamjenik. I oni bi po mom mišljenju mogli sad konačno za tu stvar pokrenuti s mrtve tačke. Što se tiče tog stručnog dijela, ja vjerujem da to nije svjetski problem. Jedna široka, temeljna, ozbiljna rasprava čiji bi se rezultate objavili, dala bi neke rezultate koje bi onda jedan redakcioni odbor dalje sprovodio i to bi bilo tako kako jeste. Ostaje tu, međutim, drugi problem. Kako sad taj posao organizovati? Moje je mišljenje da
ako je zainteresovano više institucija.
Tim bolje ako je zainteresovano više institucija, ali po mom mišljenju radi se o ovome. Samo dugoročno zasnovan projekat prijavljen i odobren kod Ministarstva nauke, koji garantuje da će to biti objavljeno i tako dalje, bi mogao dati adekvatan rezultat. Ko će biti nosilac tog projekta i koje će se institucije zvanično prijaviti na konkurs ministarstva, to je stvar dogovora. U svakom slučaju, evo kolega Mikić je tu, vjerujem da je konačno tu sazrelo mišljenje da to ipak treba i mora da koordinira sve zadužbina, koja ne mora biti nominalni nosilac posla u smislu da se prijavljuje kod Ministarstva nauke.
Najbolje, a ko bi trebalo da se prijavi? Institut za književnost i umjetnost?
Po mom mišljenju, taj posao treba da se dakle radi većim dijelom u okviru redovnog posla neke naučne ustanove. Po mom mišljenju, mnogo takvih ustanova ima. Za sad je idealna institucija, zato Institut za književnost i umjetnost, koji bi morao i mogao odvojiti par ljudi koji bi radili samo na tome i uopšte na kritičkim izdanjima srpskih pisaca, ali koji bi onda zajedno sa zadužbinom objedinio i sve druge zainteresovane institucije. Dakle, samo nešto što bi bilo zvanično prijavljeno i finansirano kod Ministarstva nauke, na taj način praćeno, na taj način kasnije objavljivano, po mom mišljenju ima perspektivu. Svi drugi parcijalni pristupi, poput ovog koji je sad u pauzi kolega Mikić rekao, dajte da počnemo pa makar jednu knjigu, to ničemu ne vodi. Vukova su djela rađena 50 godina. Kolega je Mikić sad rekao koja je sudbina. Pokušajte bilo gdje naći danas svih 50 tomova. Čemu to vodi? To su sasvim različiti kriterijumi ljudi koji su to radili. Sad se kroz digitalno izdanje tih dela pokušava nadoknaditi to što je propušteno. Da ne govorim sad ovdje više detalja o tome, ni tu nisam optimista. I to je jedan aspekt koji kad su u pitanju Andrićeva djela mora veoma ozbiljno da se uzme u obzir i da se napravi zaista jedan cjelovit projekat sa svim aspektima. Ko će raditi sa stručnim ovim aspektima i plus ovaj informatički aspekt bez koga je to danas nezamislivo.
Vi predlažete dakle da Andrićeva zadužbina, da se u Andrićevoj zadužbini organizuje jedan okrugli sto na kome će biti pozvani predstavnici svih relevantnih institucija.
Institucija, pojedinci.
Za stručni...
Ali predstavnici...
Ovdje su pre svega važni stručnjaci. Na taj prvi sastanak dolaze stručnjaci.
Da.
To je za stručni dio posla. A onda ovo drugo, predstavnici institucija.
A šta ako se pojavi neko sa novcem i kaže evo za 2 godine morate da uradite kritičko izdanje, na primjer, ja ću isfinansirati ceo projekat. Da li biste vi kao stručnjaci za ovu oblast prihvatili tako nešto? Da li biste saglasili, a da projekat recimo ne ode na Ministarstvo nauke i prosvete? Da li može da se zaobiđe taj zvanični put?
Pa, taj se put može zaobići i bilo je pokušaj da se zaobiđe. Ja ću biti sasvim iskren i da mi se ne zamjeri.
Bilo bi dobro da čujemo.
I to je sve dobronamjerno rađeno, odmah da kažem. Dakle, Filološki fakultet je bio napravio jedan projekat koji je više bio izdavački nego naučni. Kako bi se to izdavalo? Dobijena je široka podrška. Predsjednik Nikolić je obećao podršku. institut, Andrićev institut
iz Višegrada
je obećao podršku. Službeni glasnik je službeno izvijestio da bi to štampao. Sve to plod jedne pozitivne atmosfere, jednog dobrog nastojanja, dobre želje, ali to je krajnje nerealno. Nema toga, po mom mišljenju, ko bi bio spreman za ne znam kakve pare prenesene preko Drine ili prenesene preko Dunava ili spuštene od ozgoj ovako u nekim torbama i tako dalje i stavljene na sto. Nema toga ko bi imao hrabrosti, ne za dvije, nego za 3-4 godina, prihvati da uradi kritičko izdanje tih djela. Samo sistem u okviru širokog projekta kritičko izdanje srpskih pisaca kroz projekte koje naučne ustanove definišu i prijave na finansiranje kod Ministarstva za nauku, jer se tu finansiraju dugoročni projekti. Usput rečeno, već se vidi da Ministarstvo kulture, koje daje samo godišnje neke, prijaviti se kod ministarstva i dobiti 35.000 evra, kao što je, na primjer, dobila Vukova zadužbina za digitalizaciju Vukovi dela, a već sljedeće godine će dobiti samo, na primjer, 1.000 evra, po mom mišljenju je dosta rizično. Ono što nije dugoročno planirano i što nije uneseno u program rada naučne institucije i da ima profesionalce, ljude koji će, jedan broj ljudi koji će jedan broj godina raditi samo taj posao, kada je u pitanju Andrić, po mom mišljenju nema velike izglede za uspjeh.
Što vi kažete, profesore Mikić, kada je reč o ovakvim pokušajima da se dođe do rešenja?
Pa naša nevolja je što u mnoge važne poslove ljudi ulaze sa interesima koji nisu uvek sasvim primereni značaju takvih poslova, jer ovo što je kolega Tutnjević pomenuo, to je bio jedan pokušaj da se pomalo na brzinu, pomalo mimo nekih standarda koji su uobičajeni u takvim poslovima, dođe do nečega. Međutim, ja mislim da je bolje nešto drugo, a to je da se prvo ne opterećemo unapred nekim rokom, ni dve, ni četiri, ni pet godina, jer to može da bude i dobro i loše, ali uglavnom loše, jer ipak u pitanju je veoma veliki, veoma težak posao za koji mi nemamo tako veliki broj ljudi koji bi baš ono na njega nagrnuli sa svih strana i posvetili mu se do kraja i pokazali neku vrstu istrajnosti i entuzijazma. A s druge strane, ovde treba zaista početi, što bi se reklo, iz početka. Znači, organizovati jednu raspravu o tome kako treba da bude urađeno to izdanje, zatim videti ko sve u tome može da učestvuje i na koji način, potom, dakle, operacionalizovati taj dogovor i preneti taj dogovor u nešto što se zove sporazum sa različitim ustanovama, pojedincima, kako se već bude na tom sastanku odlučilo, a potom onda početi sa realizacijom. Ja mislim da u našim uslovima je to dodatno teško zato što kod nas ne postoji kontinuitet u politici naših i ministarstava i drugih ustanova koje su od velikog značaja, jer one danas
ali važda postoji, oprostite što vas prekidam, svest o nečem što je značajno.
Pa nisam siguran.
Jedini naš Nobelovac koji nema kritičko izdanje.
Ovde je kolega Tutnjić pomenuo podršku predsjednika Republike. Ja sad moram da kažem da sam 2014. godine bio pozvan iz Srpske knjižne zadruge da sa par kolega napravimo izbor najboljih dela o Prvom svetskom ratu na inicijativu koja je došla iz predsjedništva Srbije da bi to bilo štampano te godine, podržano i tako dalje. Mi smo napravili izbor dela i onda je predsjedništvo, odnosno oni koji su u ime predsjednika Republike bili ovlašćeni da se staraju o tom poslu, odnosno prestali da se javljaju i nisu ljudi iz Srpske knjižne zadruge mogli da ih nađu. Eto koliko je kod nas nešto stalno, sigurno i stabilno, a ne postoji valjda niko od koga u ovoj zemlji ni primisao da Prvi svetski rat nije važan i da on nije velika tema u Srpskoj knjižnoj, ali eto desilo se nešto. Znači ovde treba prvo, mislim da je najveća odgovornost u ovom poslu na zadužbini Ive Andrića. Ona ima prvorazredan zadatak u tome da prvo definiše sebi to kao veliku, važnu i obavezu koju mora da realizuje. Zatim ona mora o svemu ovome da se stara, jer ona ima jedina odgovornost, dakle ona ima odgovornost za to šta će se raditi sa Andrićevim delima, kako će se ona pojavljivati, u kom obliku, na koji način, u kojim tiražima i tako dalje. Sve je to, dakle, nešto čime ona treba da se bavi. ja se duboko nadam da mi možemo sad u ovim uslovima i u ovakvom sastavu kakav imamo u upravnom odboru i na drugim mestima koja su za takav jedan posao moguće adrese koje treba da se uključe, da mi možemo da pokrenemo konačno, jer zaista je sramota da takvom piscu kao što je Ivo Andrić, ova kultura se ne oduži makar time da mu priredi kritičko izdanje njegovih dela. Pa makar da se sa tim poslom počne i da se odmakne, jer evo zadužbina Crnjansko, koja ima mnogo manje i finansijske i ljudske i svake druge potencijale, je uspela i to pomalo, što bi se reklo, onako skomrački, da štedeći na raznim, svake godine ako može objavi po jedan tom i da se ta dela pojave u jednom obliku koji je jako reprezentativan za jednog takvog pisa. Kod Andrića nema razloga da bude drugačije i ja se nadam da ćemo mi sa tim poslom i početi i da ćemo ga, nadam se, završiti. Svakako bi bilo dobro da u tome postoji ono što kolega Tutnjević označa kao podršku koja bi došla od društvene, od državnih institucija, jer bi one garantovale neku vrstu javne pažnje prema jednom takvom poslu, a da li će i biti nezgodno da mi sad o tome licitiramo, nego kad se počne, kad se dođe do koncepta i kad se za njega potraži neka vrsta verifikacije i u javnosti, ali i u tim takvim državnim institucijama, ja mislim da će onda doći do izražaja ta svest za koju mi sad samo pretpostavljamo da postoji, a ona ta treba da se materializuje i da vidimo kako ćemo taj posao da završimo.
Profesore Tutnjeviću, realno gledano, da li mislite u ovom času, evo, da li su sazreli uslovi za početak rada na svemu ovome na način na koji to predočava profesor Mikić?
Pa, teško je to reći. Jedino što mogu, u što sam siguran, mislim da postoje realni uslovi za početak ozbiljnih razgovora u okviru zadužbine.
Za sad.
Za sad. Kad bismo mi bili zaista veoma hitri, organizovani i odgovorni, mi bismo već mogli za ovih par mjeseci, ne znam tačno koliko nam stoji na raspolaganju, da se uklopimo u konkurs Ministarstva nauke koji, kao što znate, prvo je nešto bio raspisan, pa nije uspio, pa se sad ponovo raspisao i tako dalje.
Da, bilo je nekih spornih situacija.
Da, da.
Ne,
u svakom slučaju, dakle, čini mi se da ima par mjeseci vremena da se u tom vremenu čak i dođe do te faze da se čak i konkuriše kod ministarstva. Ako se sad ne konkuriše, neće se konkurisati za sljedeći 5-6 godina. I iz tog proizilazi sam moj pesimizam u vezi s tim. Neki drugi financijer izvan toga, po mom mišljenju, apsolutno nije realan i nije siguran, nije pouzdan i za takve poslove ne bi trebalo na to se oslanjati.
Ali ako pomoć stigne sa strane, dobro došla je.
Ako pomoć stigne s bilo koje strane, veoma je dragocjena. I pomoć koju je ponudio Andrićev institut i pomoć koju je ponudio službeni glasnik i tako dalje. Sve je to veoma dragocjena pomoć, pri čemu ona mora ući u sistem. I to onda može funkcionisati, to onda može da da neke rezultate.
Evo da predahnemo ponovo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo o onome što do sad možda nije učinjeno, o čemu malo znamo. Ja sam na početku rekla da su gotovo sva Andrićeva dela već raščitana. To je nekakav utisak ljudi koji čitaju Andrića i sporadično bar se bave tim pitanjima. A vi ćete nam kao stručni ljudi reći da li je to zaista tako. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Deep snow.
light, tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug barely on.
Nastavljamo naš razgovor. Evo, baš smo sad dok je išla muzika razgovarali o tome kako bi u stvari, što bi ministarstvo u stvari trebalo da uradi?
Pa po mom mišljenju, ministarstvo sad kad raspisuje konkurs za nove projekte, kada je u pitanju ova naša struka, tu po mom mišljenju krajnje čisto i jasno, ako treba u dva slova, mora stajati da je prioritet knjižno-istorijskih nauka u Srbiji trenutno kritičko izdanje srpskih pisaca. Onog trenutka kad bi se znalo da je to prioritet i da će projekti koji budu napravljeni na taj način, da se dakle prijavljuju kritička izdanja srpskih pisaca, pri čemu se ovdje prvenstveno misli na Andrića, to bi bio veoma snažan impuls da se svi naučni kapaciteti u Srbiji veoma brzo organizuju i konkurišu s tim projektima. Naravno, ti bi projekti bili ozbiljno pripremljeni, prošli bi i oni bi dugoročno trajali i time bi se mnoge od ovih dilema razriješile. Ali ja lično mislim da pri raspisivanju tog konkursa zapravo utvrđivanje prioriteta je krajnje apstraktno i preširoko. Ovdje, ja mislim, postoje uslovi da se sasvim konkretno, najkraće, kaže da se od naučnih institucija očekuje da konkurišu sa kritičkim izdanjima srpskih pisaca.
Profesore Tutnjeviću, profesore Mikiću, evo pozvat ću vas sad. Ja verujem u visok stepen znanja naših slušalaca i znam ko su naši slušalci i kome se mi obraćamo, ali ima možda studenata ili gimnazijalaca koji još uvek ne znaju šta je zapravo kritičko izdanje. Pa evo da vašu pedagošku ulogu sad istaknemo u prvi plan. Dajte vi, profesore Mikiću, definiciju, dajte vi, profesore Tutnjević.
Pa teško je baš ono jednostavno izložiti šta je to kritičko izdanje, ali osnovni cilj kritičkog izdanja je da se dela jednog pisca prirede prema onome što se naziva autorska volja, dakle da se rekonstruiše onaj oblik koji je završni oblik koji je sam pisac dao pojedinim svojim delima, znači da se otklone svi nedostaci, štamparske greške, neke lektorske intervencije koje su se mogle desiti naknadno mimo znanja i volje pisaca, zatim neke eventualne intervencije različitih priređivača, znate, Andrićeva ili dela nekih drugih pisaca se pojavljuju u različitim izdanjima od školskih preko nekih drugih. U principu se smatra da je kritičko izdanje i izdanje zapravo namenjeno pre svega stručnjacima, onima koji treba da tumače jednog pisa da bi oni imali pouzdan, definitivno utvrđen, rekonstruisan, dakle, ono što je definitivni oblik nekog teksta. On je snabdeven različitim aparatom, dakle tu se nalaze i obaveštenja koja su vrlo dragocena čitocu, svejedno da li on stručnjak ili neko ko nije stručnjak, koji će prosto videti istorijat jednog dela, bit će opisana različita izdanja, ispravke, različite varijante tekstova koje su se pojavljivale u njima, tako dakle da je kritičko izdanje nosi veliku vrednost u tom smislu. Nije ono nešto posebno atraktivno sa stanovišta, ne donosi ono ništa čega inače nema, ne znam, u Prokletoj avliji, ali ono čitaocu daje onu Prokletu avliju koja je apsolutno autentičan tekst, dakle rekonstruisan prema onome što je autorova volja u onom obliku u kome on tu volju demonstrira u posljednjem izdanju koje je izašlo za njegovog života sa njegovim znanjem, odobrenjem i tako dalje.
Profesore Tutnjeviću.
To je zapravo to. Dakle, posljednja verzija Piščevog dijela odobrena za njegovog života sa svom aparaturom, kako je do te verzije došlo.
Da, evo, kada je reč o raščitavanju Andrićevog dijela, šta nije raščitano, a vi imate recimo informaciju o tome i mislite da bi tome trebalo posvetiti dužnu pažnju?
Pa šta nije raščitano? Andrić je veoma iščitan. Mi kad govorimo o ovom izdanju, mnogi ljudi misle na ova opšte poznata njegova djela. To će vjerovatno biti lakše prirediti od veoma velikog broja drugih njegovih spisa. Ali htio bih nešto da kažem, ako ima vremena, što mislim da bi moglo biti interesantno za one kojima nije jasno čemu sad to neko kritičko izdanje. Naprimjer, kad smo mi radili kritičko izdanje dela Desanke Maksimović, ima jedna pjesma iz Pomilovanja, mislim da se zove Za devojčicu koja ne nosi ime po ocu, otprilike tako. Radi se dakle o jednoj devojčici koja je nastala iz nedozvoljene ljubavi jednog velikaša i jedne sebarke, seljanke. I kad Desanka traži pomilovanje sad za tu devojčicu, ona kaže kako to devojčici zapravo taj njen otac, jer je nepoznat, nije ostavio ništa. I ja sam baš to priređivao i primijetio sam da tu nešto nije baš kako treba, da je to suviše izjavno, da je to suviše materializovano, nije joj ostavio ništa, znači to se sve svodi na materijalno. I kad sam detaljna dalja istraživanja poduzeo, ja sam konačno pronašao da je korektorskim putem, a kolega je Mikić baš malo prije govorio koliko su sve te sitnice bitne, da je zapravo riječ ništa ušla umjesto riječi štita. Kad Desanka kaže da taj otac nepoznati toj djevojci si nije ostavio štita, to je daleko, daleko poetski ekspresivnije. Nije ostavio očinsku zaštitu. A to opet povezano sa srednjovjekovljem i šta je štit znači u srednjem vijeku i tako dalje. To je jedan nevjerovatan način kako se iskazuje ljubav jedne djevojčice prema ocu i oca prema jednoj djevojčici, koja se ta ljubav jednoga i drugoga kao kosmička tijela po kosmosu kreću ustaljenom putanjom, a nikako ne mogu da se sretnu. Takvo značenje te pjesme je moguće samo ukoliko je ta riječ da on njoj nije ostavio štita, zaštite. A ako ostane ono što je bilo ranije u svim verzijama, ne ostavi ništa, to je materializovano i to više nema tu snagu.
To je posao, onda različite pjesme.
Tako je, tako je. Dakle, to je ono zbog čega mi radimo sva ova izdanja. Da ne govorim, na primjer, o tome da mi veoma malo znamo jednog pisca cjelovito. Pa ta ideologizacija do te mjere došla da se Crnjanski samo vrednuje po nekim svojim tekstovima iz nekih ideja između dva rata, da Desanka ovako, da ona je onako. U kritičkom izdanju cjelokupnih dijela velikih pisaca sve se vidi. I šta je pisao o Staljinu, i šta je pisao o Mussoliniju, i o Hitleru, i o ovom pisu, i onom pisu. I time se ukupna književna i ta društvena svijest jedne nacije konačno uravnotežava i iznosi na pravu mjeru. To je cilj tih naših izdanja.
U kritičko izdanje Ive Andrića pretpostavljam da će ući diplomatski spisi. Da li je to predmet?
Sve zavisi kako bude koncipirano izdanje, jer zbog toga je važna koncepcija izdanja, da se zna šta u kritičko izdanje ulazi. Da li baš sve što se igde i u kom obliku pojavilo, a najveći deo onoga što su diplomatski izveštaji Andrićevi, tako, to su izveštaji koje kolega Glišović koristi u onoj svojoj knjizi koja se tiče Andrićevog diplomatskog rada u Nemačkoj, i ima je toga i na drugim mestima, otkrivani su tekstovi koje on pisao pod nekim pseudonimima, pa su razrešavani ti pseudonimi, ali zato je važno ovo što treba da bude pres svih drugih razgovora, to je razgovor o koncepciji kritičkog izdanja, o načelima koja će se koristiti da bi se onda znalo koji korpus onoga što su Andrićevi tekstovi ulazi u kritičko izdanje, da li se daje prednost onome što je čisto književno ili tu treba da uđe i sve drugo, jer do sad je uobičajeno da kad su u pitanju kritička izdanja pisaca ulaze njihovi književni tekstovi i prepiska. Dakle, to je ono dokle kritička izdanja uobičajeno pokrivaju. Može se naravno drugom koncepcijom ići i izvan toga, ali mislim da ako bismo mi u kritičkom izdanju obradili, odnosno kritički priredili Andrićeva književna dela i Andrićevu prepisku, da bi to bilo jako mnogo za našu kulturu, jedan veliki posao i doprinos, jer kultura koja svog najznačajnijeg pisca nema u kritičkom izdanju uopšte ne može da kaže da je ozbiljna kultura.
A s obzirom na rasprave koje su vođene oko književnog identiteta Ive Andrića, pa su i Bosna i Hercegovina i Hrvatska polagale pravo i na njegovo delo. Dakle, ako bi se desilo da bi neka od tih zemalja pristupila izradi kritičkog izdanja, pretpostavljam da bi Andrićeva zadužbina u tom slučaju dala svoje mišljenje.
Prvo, kod nas je sve moguće. Mi smo imali situaciju u kojoj jedan skorašnji predsjednik Republike, ni od koga pozvani, ni od koga ovlašćen, na Jahorini nudio Andrića kao nekakvu zajedničku baštinu južnoslovenskih naroda i prostora i tako da. Znači, moguće su različite stvari, različiti pristupi. Posljednjih godina imate jako mnogo izdanja Andrića u Hrvatskoj koja se pojavljuju mimo saglasnosti Andrićeve zadužbine, vode se sudski sporovi i tako dalje. Ima tu jako mnogo teškoća. Ali ono što je najvažnije, Andrić te ljude ne interesuje u ovom obliku koji se tiče izrade kritičkog izdanja. Oni Andrića iz drugih razloga posežu za njim i uzimaju ga ili ga ne uzimaju. Ono što je ovde važno, to je da njegova kultura koju je on izabrao, jer postoji najmanje 10 Andrićevih izjava, odnosno pisanih tragova u kojima se on opredeljuje za svoje prisustvo i pripadnost srpskoj književnosti i kulturi. Dakle, ako ta kultura koju on izabrao pokaže adekvatnu pažnju, onda uopšte nije važno šta bi eventualno mislili ili hteli da urade u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, na nekim drugim mestima. Ono što nas treba da zanima, to je šta smo mi spremni da uradimo za svog najznačajnijeg pisca i na koji način to možemo da uradimo. Tu postoji, naravno, jedna velika opasnost od političkog arbitriranja u ovakvim poslovima, jer politika ima svoje interese koji nisu podudarni sa onim što su duboki interesi i impulsi svake kulture, pa tu postoji po mom mišljenju jedan prostor za eventualno neke opasnosti, jer ako se Andrić pretvori u nešto čime će političari iz jedne ili druge sredine trgovati jedni sa drugima, to nikako ne bi bilo dobro. Znači, zadužbina Ive Andrića pre svega ima interes da se sačuva ono što je književno i da se, prosto rečeno, objavljuju i tumače Andrićeva dela u onom obliku koji je reprezentativan za njega kao pisca. Dakle, sve drugo je u domenu političkih kalkulacija i ja u to ne bih ulazio.
Izvolite, profesore.
Ja mislim da, naravno, to je nezamislivo iz sasvim drugih razloga, što je rekao i kolega Mikić. Ogroman je to posao, velika su to materijalna i kadrovska ulaganja i nema nikog drugog ko bi taj posao radio osim ovdje u Srbiji. A jedan od razloga i opravdanja...
Izvinjam se, Staniš, Hrvati nisu kritički priredili ni Krležu prema tome.
Da. Jedan od razloga zašto je neophodno da se takva izdanja rade, odnosno zašto je neophodno konkretno u slučaju Andrića da se to uradi, upravo je i taj. Da se sve, svaki detalj raščisti, razjasni, dovede u neku vezu. Pitanje identiteta je dosta dinamično i pokretljivo i zavisi od mnoge stvari. to se u jednoj ozbiljnoj raspravi i priređivanju nekih stvari može kroz kritičko izdanje razjasniti na taj način da je onda mnogo teže to zloupotrebljavati.
Da. Mi privodimo naš razgovor kraju i dakle, evo šta smo spremni da uradimo za Andrića, odnosno šta predlažu naši gosti u najkraćem, da budemo do kraja jasni, mislim da smo bili vrlo jasni u današnjoj emisiji, ali evo, najpre znači treba organizovati susret u Andrićevoj zadužbini za okruglim stolom, pozvati stručnjake da rasprave o svemu ovome što bi trebalo jedno kritičko izdanje Andrićevog dela da ima, da se utvrdi struktura kritičkog izdanja. Posle toga sledi prijavljivanje, ili tako profesore, na konkurs Ministarstva nauke i
da
prosvete, nauke
tehnološkog razvoja. Tehnološkog
razvoja.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Da, tako se zove. S tim što računate da je to jedini i najbolji put da se na dugoročan neki proces računa.
Ja tako mislim.
Da, i da je to ta sigurnost koja je potrebna u jednom ovakvom projektu, da bude obezbeđena. A nosilac posla bi
morala da bude zadužbina, morala
da bude zadužbina.
Njena funkcija je takva da nam treba
uz konsultaciju svih relevantnih institucija koje mogu da doprinesu dobrom radu na kritičkom izdanju Andrićevog dela i da se angažuju najbolji stručnjaci u ovoj oblasti, a profesor Ivanić ja mislim da bi bio odličan da se pobrine za stručnjake koji bi mogli da budu uključeni u taj projekat. Ako se neko javi...
I on ima još ljudi, nije on jedini.
Da,
ima tu
ako
još
se
ljudi.
Neko javi, ako neko iskaže želju da materijalno hoće da podupre ceo...
Ne treba se toga plašiti.
...projekat,
na bilo koji način
neće, da nećete odbiti ako je to relevantna neka institucija. I evo, vi ste profesore u oktobru mesecu rekli da niste optimista u ovom slučaju. Ne znam da li ste bar malo promenili mišljenje, da li mislite da bi ipak trebalo krenuti u...
Ne, on je i tad mislio da treba krenuti.
Da, ali mislite li da postoje zaista realni uslovi, da li su se stekli da se krene u realizaciju? Ja osjećam da jesu. Samim tim ja... ne zagovaram ideju profesora Mikića da to bude Andrićeva zadužbina, ali s obzirom da je ovakav sastav upravnog odbora kakav jeste, ja verujem da će od Andrićeve zadužbine sve krenuti i da će do realizacije doći.
Pa ja bih volio da se tu izbjegnu nesporazumi.
Imamo malo
Mikić,
vremena, moramo...
Da, kad kolega Mikić kaže zadužbina, zadužbina treba da bude epicentar. Ne znači da će biti prijavljena
jedina
kod ministarstva.
Da.
A ja lično...
Neka krene od zadužbine, pa ćemo vidjeti kako će...
Ja lično sam ubijeđen da je moguća samo jedna nešto ozbiljnija rasprava u ovom trenutku. Nažalost, ja ne vjerujem da ćemo mi za ova 3, 4, 5 mjeseci uspjeti to da, što bi rekli ovi, operacionalizujemo.
Možda i hoćete. Da ne budemo pesimisti, dajte malo optimizma. Ovo su sve realne situacije koje mogu da računaju na dobru realizaciju, a Andriću dugujemo to o čemu mi danas pričamo da je potrebno da se uradi. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Staniša Tutnjević i profesor dr. Radivoj Mikić, potpredsjednik upravnog odbora Andrićeve zadužbine, a emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.